Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 20. juli. Vijesti dana. Grupa poštenika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila poziv predsjedavajućem predsjedništva i vijeću ministara BiH Bakiru Izetbegoviću i Denisu Zrizliću da organizuju razgovor o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore, izjavio da je referendum demokratski mehanizam, ali da se moraju poštovati sudske odluke.
Ja mislim da ima i više mogućnosti rešiti to pitanje i demokratskim i sudskim putem.
Posmrtni ostaci 8 civila bošnjačke nacionalnosti danas su kupani u Prijedoru. 6 dana nakon masakra u Nici, Francuska nacionalna skupština produžila vanredno stanje za još 6 mjeseci. Delegati na Republikanskoj konvenciji u Clevelandu službeno imenovali američkog milijardera Donalda Trumpa za kandidata za Bijelu kuću.
Zajedno smo ostvarili istorijski rezultat sa najvećim brojem glasova u istoriji Republikanske partije. Ovo će biti vodstvo koje će na prvo mjesto staviti američke građane. Imat ćemo čvršće granice, riješit ćemo se idila, uspostavit ćemo red.
Turske vlasti formalno podigle optužnice protiv 99 vojnih generala zbog njihove navodne uloge u pokušaju vojnog udara prošle sedmice. Turska agencija za kontrolu interneta blokirala pristup Wikileaksu nakon što je ovaj sajt objavio oko 300.000 mailova vladajuće AK partije. Turski predsjednik Erdogan za danas najavio važne odluke. Više od 3000 migranata spaseno u Sredozemlju u 25 operacija sprovedenih utorak, saopštila italijanska obalska straža. Na putevima u BiH danas se obraća uz relativno povoljne uslove za vožnju. Na graničnom prelazu Doljini na izlazu iz BiH čeka se oko sat vremena, dok se na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do pola sata.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
10 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su poziv predsjedavajućem predsjedništva i vijeća ministara BiH Bakiru Izetbegoviću i Denisu Zrizliću da organizuju razgovor o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. U isto vrijeme šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore danas je u Banja Luci sa liderom Narodnog demokratskog pokreta Draganom Čavićem upravo razgovarao o raspisanom referendumu, ali i o popisu stanovništva i predstojećim izborima. Moore se osvrnuo i na problem bošnjačkog jezika u školama te na bunt djece u školama u Jajcu, zabilježio Milorad Milojević.
Iako pitanje referenduma nije konkretna nadležnost OEBS-a, ipak je znatan dio razgovora ambasadora Jonathana Moore-a i lidera NDP-a Dragana Čavića bio posvećen upravo referendumu o danu Republike Srpske, koji je planiran za 25. septembar. Moore je iznio svoje mišljenje o tome.
Referendum jeste demokratski mehanizam, također jasan je stav međunarodne zajednice da moramo poštovati i sudske odluke. Ja sam čuo od predsjednika Čavića veoma konkretne stavove što se tiče praznika. Mislim da ima i više mogućnosti rešiti to pitanje i demokratskim i sudskim putem.
Moore se osvrnuo i na problem naziva jezika Bošnjaka u školama u Republici Srpskoj, rekavši da tu postoji diskriminacija prema bošnjačkoj djeci, te naveo da u cijeloj priči po njemu postoje dva rješenja o kojima treba razgovarati.
Da se tiče u svim čaškim knjižicama, diplomama i tako dalje, jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, potpuno u skladu sa ustavom, to što je spomenuo predsjednik Čavić, ili poštovati međunarodni potvrđeni princip da svi narodi imaju pravo nazvati jezik što baš znači da bošnjaci kažu da je bosanski jezik, mi poštujemo taj stav. Nažalost, kombinacija tih stavova da se piše i srpski jezik i hrvatski jezik, ali jezik bošnjačkog naroda mi smatramo da je diskriminacija.
Jonathan Moore je istakao i kako misija OEBS-a podržava nastojanja djece u Jajcu da se ukinu podjele u školama.
Ta hrabra djeca jasno i glasno su rekla da su protiv podjele. Mi smo potpuno na njihovoj strani. Podjela nema smisla u ovom vijeku, ni u Jajcu, ni drugdje.
Tokom razgovora o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, Čavić i Moore su izrazili očekivanje da će oni biti održani u okviru normi koje uvažava i primjenjuje emisija OEBS-a. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A nevladna organizacija Koalicija pod lupom danas je u Sarajevu organizovala konferenciju za novinare u sklopu projekta Izgradnja sistema odgovornosti u izborima. Koalicija je pozvala građane da se prijave za posmatranje lokalnih izbora koje će se održati 2. oktobra. Koalicija je također najavila da će analizirati medijsko praćenje izbora kao i tok izbornih kampanja. Informiše Ivana Bilić.
Posmatrači koalicije pod lupom počeli su pratiti izborni proces od raspisivanja izbora 4. svibnja. Koordinatorica jednog od 7 regionalnih centara koalicije Stjepana Ivanuš navodi neke od aktivnosti u protekla 2 mjeseca.
Stupili smo u kontakt sa 139 općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, 102 regionalna ogranka političkih subjekata i 63 policijske postaje. Želimo skrenuti pažnju nadležnim institucijama da reagiraju na pojavu nepravilnosti u izbornom procesu, a na političke subjekte apelirati da se odgovorno i korektno ponašaju u vremenu prije izbora i tijekom predstojeće izborne kampanje. Ovim putem pozivamo izbornu administraciju, političke subjekte na suradnju i efikasno sankcioniranje svih koji krše zakone Bosne i Hercegovine.
Na izborni dan 2. listopada planirano je da 3000 građanskih nestranačkih posmatrača na svakom drugom biračkom mjestu prati regularnost izbora. Dario Jovanović, direktor koalicije, poziva sve zainteresirane građane da se uključe u taj proces.
Pozivam i ohrabrujem građane i građanke da se prijave za građansko nestranačko posmatranje izbora putem besplatnog infotelefona 080 05 05 05 ili web stranice pod lupom.org.
Ove aktivnosti dio su trogodišnjeg projekta izgradnja sistema i odgovornosti u izborima koji je sa 1,5 milijuna eura podržala Europska unija, govori Vladimir Pandurević iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Siguran sam da će projekat uspjeti da za sljedeće izbore, ove prve u oktobru, a i one 2018. obezbijedi prisustvo demokratskog procesa i ono što mu je osnovna namjena.
Koalicija pod lupom do sada je posmatrala opće izbore 2014. godine i prijevremene izbore u 7 općina. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Opstanak javnih servisa u Bosni i Hercegovini potpuno neizvjestan nakon odluke predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine da ne podrži izmjene zakona o RTV sistemu. Te izmjene su podrazumijevale naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju. Odluka o produženju dosadašnjeg modela naplate putem telekom operatera istekla je 30. juna. Slušamo Aidu Đugum.
Nedavni dramatični apeli upravnog odbora BHRT-a da će prekinuti emitiranje zbog problema u finansiranju bili su razlog da parlamentarci Mirsa Džonlagić i Amir Fazlić predlože izmjene zakona o RTV sistemu. Izmjene su predviđale da se u buduće RTV taksa naplaćuje putem računa za električnu energiju, slično kao u Srbiji, ali u parlamentu nije bilo dovoljno ruku da podrže ovaj prijedlog. Poslanik Mirsa Džonlagić.
Od predloženog zakona, teksta kako smo ga mi predložili, u konačnici odustali od tog teksta prihvatajući 8 amandmana koji su u dobrom smislu promijenili tekst zakona. To je bilo za mene dovoljan pokazatelj da bi se eventualno moglo desiti da imamo jedan konsenzus oko toga i da imamo potporu za donošenje ovoga zakona. Međutim, evo desilo se to što se desilo, ja moram priznati da sam vrlo, vrlo razočaran.
Ovo rješenje bilo je privremeno, ali nije prihvaćen od poslanika iz Republike Srpske. Prijedlog je bio da se neto prihodi od RTV takse dijele na 3 emitera, tako da 40% od ukupnog prihoda pripada BHRT-u, a po 30% entitetskim emiterima. Staša Košarac u ime kluba SNSD-a predložio je amandman prema kojem bi se prihodi dijelili po 33% za državni i entitetske emitere.
Smatramo da nema potrebe i da nema objašnjenja zašto bi BHRT imao značajno više sredstava nego Radio Televizija Republike Srpske ili Federalna televizija. Zbog čega?
Esad Gotovuša, predsjednik upravnog odbora BHRT-a.
Sada se sva tri javna emitera nalaze u jednoj situaciji, da tako kaže, jednog nedefinisanog, potpuno nedefinisanog stanja. Sad ostaje odboru sistema, sva tri javna emitera da kontaktiraju telekom operatera i na bazi dobre volje nastave naplaćivati RTV taksu putem telekoma, dok se ne izađe neko rješenje koje niko živi sad u ovom momentu, ne zna ni kad će biti, ni šta će biti, ni kako će biti.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
Dok ne budemo svjedočili nekoj vrsti političkog dogovora, nećemo očito poslušati riječ struke i prijedlozi ne znače mnogo, obzirom na to da je ključno pitanje da li se politički akteri u tom kontekstu mogu složiti oko jedinstvenog modela, vidimo da ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Agencija za osiguranje Republike Srpske uvela je danas prinudnu upravu u Krajina osiguranje zbog nezakonitih radnji novog vlasnika. Također, inspekcija rada je ranije blokirala odluku ovog vlasnika o otpuštanju 31 radnika, a računi preduzeća su već duže vrijeme blokirani, javlja Gojko Vesa.
Većinski vlasnik Krajina osiguranja Navin Agraval na radaru Agencije za osiguranje je još od preuzimanja većinskog paketa akcija koji je pazario za 6 miliona maraka. Nakon što je kupio većinski paket akcija, nije ih upisao u sudski registar te je pokušao da novac izvuče preko dvije fiktivne firme sa osnivačkim ulogom od jedne marke, ali je pod pritiskom agencije novac morao da vrati na račune preduzeća. Nakon toga Agraval tuži Krajinu pred sudom u Trebinju tvrdeći da je lažno predstavljena imovina preduzeća kao pozitivna, dok je on tvrdio da je preduzeće u gubitku 3 miliona KM. Nakon samo 26 dana Agraval potpisuje priznanje o krivici Krajina osiguranja, a sud u Trebinju nalaže da mu se isplati 5,8 miliona maraka odštete. Umeđu vremenu su blokirani računi preduzeća kako se ova presuda ne bi izvršila. Slobodan Bobar, predsjednik sindikata radnika Krajina osiguranja, kaže da je to sve urađeno bez znanja radnika.
Jednostavno, u tom nekom periodu kad je ta presuda donesena, niko od radnika nije znao ni iz pravne službe, a inače niko od radnika nije znao da se uopšte firma tužila. Tako da mi nismo imali mogućnost onog zakonskog roka do 8 dana da se žalimo na neke presude.
Istovremeno počinju i otpuštanja, pa je 31 radnik ostao bez posla, a nakon apela sindikata, inspekcija rada je ova rješenja stavila van snage, kaže Dušan Kamakivić, portparol inspektorata Republike Srpske.
Uvidom u predmetnu dokumentaciju utvrđeno je da su navedena rješenja otkaz ugovora o radu potpisana od strane neovlaštenog lica, odnosno predsjednika upravnog odbora Krajina osiguranja, zbog čega je inspektor naložio da se u roku od 15 dana predmetna rješenja o otkazu ugovora o radu stave van snage.
Do izjave većinskog vlasnika Navina Agravala nismo uspjeli doći jer se već duže vrijeme ne nalazi u Banja Luci. Treba napomenuti i da u saopštenju Agencije za osiguranje stoji da će vanredna uprava trajati 3 mjeseca dok se ne ispitaju nelegalne radnje, te se navodi da za vrijeme trajanja vanredne uprave sve nadležnosti i ovlaštenja uprave, društva i nadzornih organa prelaze na vanrednog upravnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Milijarder Donald Trump zvanično je proglašen za republikanskog kandidata za američkog predsjednika posle više mjesečnih špekulacija i neslaganja u redovima republikanske stranke. U našem studiju u Pragu pripremila Dženana Karabegović.
Trump je kasno sinoć na republikanskoj konvenciji u Clevelandu rekao da je sad vrijeme da ide do kraja i na izborima za predsjednika SAD-a pobjedi Hillary Clinton.
Zajedno smo ostvarili istorijski rezultat sa najvećim brojem glasova u istoriji republikanske partije. Ovo je pokret, ali moramo ići do kraja. Ovo će biti vodstvo koje će na prvo mjesto staviti američke građane. Ponovo ćemo otvoriti radna mjesta, obnovit ćemo našu osiromašenu armiju i posvetiti pažnju našim velikim veteranima. Imaćemo čvršće granice, riješit ćemo se idila, uspostavit ćemo red. To je među mnogim stvarima koje želimo da uradimo.
Drugi dan republikanske konvencije tematski je bio posvećen ekonomiji. Međutim, govornici su se uglavnom fokusirali na napade na kandidatkinju demokrata Hillary Clinton. Predsjedavajući predstavničkog doma SAD-a Paul Ryan rekao je da Clintonova predstavlja treći mandat predsjednika Baracka Obame. Guverner New Jerseya Chris Christie, nekadašnji tužilac, održao je simulaciju suđenja Clintonovoj dok je publika uzvikivala "Zatvorite je". Ryan je pozvao delegate da se ujedine oko Trumpa, dan nakon što su se pokazale očitim podjele u stranci na početku konvencije. Delegati koji su bili protiv njegove nominacije nisu međutim uspjeli da ga blokiraju, nakon što su predstavnici tri države odustali od te namjere. Donald Trump predstavlja prijetnju po američku i svjetsku bezbjednost zbog svoje politike straha i izolacije, izjavio je danas njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. On je u pisanom intervju za Reuters rekao da je zabrinut povodom, kako je naveo, Trumpovih dvosmislenih obećanja da će ponovo učiniti Ameriku snažnom, dok istovremeno najavljuje smanjenje broja vojnika stacioniranih u inostranstvu.
Ponovo BH aktuelnosti. Ratovi, razaranje i izbjeglištvo, zatim nasilje i migracije te nasljeđe i ljudska prava. Neke su od tema 11. po redu međunarodne konferencije Jedinstvo i razliku u Europi te ljetne škole Mladi i nasljeđe. Iz Mostara, Misad Behram.
11. po redu međunarodna konferencija pod nazivom Jedinstvo i razlike u Europi održat će se od 31. jula do 2. augusta u Mostaru. Tema ovogodišnje konferencije je bauk izbjeglištva u Europi. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmud Čehajić rekao je danas da će 11. međunarodna konferencija Jedinstvo i razlike u Europi okupiti 30 naučnika iz cijelog svijeta.
Govorit će o pitanjima migracija, ratova i nasilja iz različitih perspektiva. Iz perspektiva znači ljudi koji dolaze ovdje sa zapada, iz nerazvijenih demokratskih društava i pojedinaca koji govore o tome u našim vidicima.
Program konferencije organiziran je u tri naučna područja koja uključuju izlaganja predavača i rasprave o njima, a u strogo naučne bit će upriličene i tri javne rasprave o također savremenim svjetskim pitanjima. Međunarodni forum Bosna u saradnji i uz podršku više organizacija iz zemlje i svijeta organizira i 11. međunarodnu ljetnu školu Mladi i nasljeđe. Taj program bit će upriličen u Stocu, Mostaru i Sarajevu od 29. jula do 10. augusta, govori Tarik Čengić, direktor Međunarodne ljetne škole Mladi i nasljeđe.
Ovogodišnja ljetna škola je 11. po redu i nastavak je već jednog ranije započetog projekta o obnovi kulturnog nasljeđa i porušenih tih razorenih međuljudskih odnosa u samom gradu Stocu. Ove godine mi očekujemo, stvari predviđeno je da tamo boravi 30 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i imamo znači učesnike iz Poljske, iz Egipta, iz Kanade.
U okviru ljetne škole bit će organizirano ukupno 13 radionica koje se odnose na vrednovanje, zaštitu i obnovu kulturnog i prirodnog nasljeđa Stoca i okoline, saopćili su također organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je skoro 10 godina preko dvije privatne firme nezakonito nabavljao lijekove financirane iz budžeta. Financijska inspekcija utvrdila je da je namještanjem tendera i sklapanjem ugovora mimo zakonskih procedura prekršen Zakon o javnim nabavkama, informiše Mirna Sadiković.
Zavod Unsko-sanskog kantona lijekove s esencijalne liste kupovao je preko firme članova porodice Kovačević iz Bihaća. Posao su ugovarali sa bivšim direktorom zavoda Suadom Hamzabegovićem 2006. godine. Firma Amira Kovačevića Una Farmacija je prije 2004. godine poslovala sa zavodom, ali je imala ugovor za nabavku samo 32 lijeka sa esencijalne liste. No 2006. godine Hamzabegović ovoj firmi bez tendera dodjeljuje posao i širi listu lijekova, čime Una Farmacija postaje dobavljač 117 od ukupno 156 lijekova sa esencijalne liste. Zbog ovakvog poslovanja, Financijska policija Federacije u januaru 2009. godine otvorila istragu protiv Hamzabegovića i još tri osobe. U izvještaju o počinjenom krivičnom dijelu inspektori navode da je samo zbog nepostojanja konkurencije zavodu u periodu od 2005. do 2007. godine nanesena šteta veća od 1,1 milijuna maraka. Direktor MGM Farm Mensur Mušija kazao je kako je rukovodstvo zavoda bilo ubijeđeno da neće biti pokretane žalbe u cijelom slučaju.
Uglavnom idu na tu kartu da mi odustanemo, da se ne žalimo, da ne tražimo nadoknadu štete, gledaju na taj politički pritisak jer je to bilo odrađeno politički i onda vi šutite, radite svoj posao, njima to super, kratko rečeno kriminal.
Kovačević nije htio razgovarati s novinarima, a Hamzabegović je rekao da se ne može sjetiti detalja u vezi sa nabavkom lijekova sa esencijalne liste.
Da smo radili uglavnom kako je bilo najbolje moguće da se udovolji zakonskim procedurama i naprosto da sistem funkcioniše.
U zavodu se stvari počinju mijenjati nakon dolaska VD direktorice Aide Dervišević. Ona je 2015. godine raspisala javni poziv za snabdjevanje lijekovima.
Samim tim što sam promijenila taj način ugovaranja, znači da nisam se slagala sa tim načinom.
Time je prekinut skoro desetogodišnji povlašteni tretman Kovačevićevi firmi prilikom nabavke lijekova s esencijalne liste. Apoteke su opet mogle same birati svoje snabdjevače. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Zeničko-Dobojskom kantonu neprihvatljiva je, kažu, radna verzija federalnog zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Ocjena je da na sceni diskriminatorski odnos prema kliničkim centrima i bolnicama. Za ove prve planirano je kreditno zaduženje, a za druge briga kantonalnih vlada. Više detalja, Šerif Babić.
Vlada i Skupština Zeničko-Dobojskog kantona će zauzeti jasan stav da se federalni nivo mora ozbiljnije pozabaviti reformama u zdravstvu, uključujući i pominuti zakon o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova. Predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić.
Ovaj zakon je mnogo pitanja otvorio. Ne smije se dozvoliti da ide u hitnoj proceduri kao što je i sinoć najavljeno od strane federalnog ministra zdravstva.
Sličnog stava je i federalni zastupnik SBB-a iz Zenice Ismet Sarajlić.
To dovodi do diskriminacije pacijenata i na koncu dovodi do ugrožavanja ljudskih prava i pravo na liječenje imamo svi s obzirom da svi isto izdvajamo za zdravstvo.
Kantonalna bolnica Zenica, čiji se dug po raznim osnovama procjenjuje na oko 16 miliona maraka, opstaje zahvaljujući kadru i podršci osnivača. Direktor Rasim Skomorac ukazuje da u centru pažnje moraju biti obaveze plaćanja doprinosa.
Problem prikupljanja, odnosno plaćanja obaveza zdravstveno osiguranje i to ono od čega zdravstveni sektor živi. Kad bismo dobili ono što nam pripada, kad uporedimo sa gubicima koji su napravljeni, vidimo da se mi u stvari ne ponašamo rastrošno.
Na nivou ZEDO kantona posebna radna grupa će definisati zaključke oko zakona o sanaciji dugova zdravstvenih ustanova, ali već sada je jasno da zastupnici iz ovog kantona neće glasati za njegovo usvajanje u sadašnjoj verziji. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
A na području opština Srebrenice i Bratunac sezona berbe malina je okončana. Malinari su isporučili svoj rod, ali će još sačekati na isplatu. Kao i prethodnih godina, naravno, otkupna cijena maline još nije utvrđena. Javlja se Adik Salimović.
Malinari su imali dobru sezonu, ali su sada u neizvjesnosti. Munib Avdagić iz Dugog polja kod Srebrenice.
Ja već 14 godina predajem maline, ne znam kolika je unaprijed cijena.
Slična je situacija i u Bratuncu, napominje malinar Ivan Stojanović.
Što se tiče cijene, hladnjačari i nažalost kao i ostali godina nisu izašli sa cijenom. Horor roba je sva u hladnjačama, a cijene nemamo. Znači, mi apelujemo na te hladnjače izaći sa cijenom i da ta cijena bude minimum od prošlogodišnja cijena. Zato što proizvođači su dosta pretrpili šteta od tih padavina i od sušenja, znači malinjaka, ima dosta koji su uništeni.
Ivan Todić, direktor opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Trebamo uzeti jedan još aspekt da na tu cijenu država obezbeđuje i podsticaje, također se obezbeđuje i PDV, tako da ta cijena na kraju, proizvođači bi trebali da budu zadovoljni sa takvim cijenama.
Određivanje cijene maline prije sezone stimulisalo bi malinare, Munib Avdagić.
Dobro bi bilo da znamo unaprijed kolika je ta cijena. Ja vjerujem da bi to bila satisfakcija i za ostale proizvođače da se što više bavi proizvodnjom jagočarskog voća, ali navodno su nam obećali da će cijena biti za ovu godinu negdje na nivou prošlogodišnjeg. Para nema, malina nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Brčko distriktu sve više romske djece u školskim klupama. U Brčanskom udruženju Roma ističu da su posljednjih godina načinjeni ogromni pomaci kada je u pitanju osnovno obrazovanje romske djece, te da se te aktivnosti trebaju nastaviti i kroz srednjoškolsko obrazovanje. Prenosi Zoran Matkić.
Član Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Mujić kaže da je pohvalno što u Brčko distriktu romska djeca imaju besplatne udžbenike i prijevoz, ali da to nije dovoljno. Stoga predlaže
da se uvrsti iz reda nacionalnih manjina Roma u Vijeću roditelja u školskim odborima, da neposredno dođe i do povećanja broja romske djece u obrazovnom sistemu u srednjim školama.
Prošle godine 89 brčanskih Roma završilo je osnovnu školu. Predsjednik Brčanskog udruženja Romi na djelu Azim Salihović naglašava da je to pozitivno, ali da taj broj treba biti puno veći.
U ovoj godini se nadamo, znači, boljem tom broju našem, znači, bit će više te djece uključeno, imat ćemo, znači, ja se nadam, preko 150 djece.
Neki od brčanskih Roma nakon završetka osnovne škole žele nastaviti svoje dalje školovanje, među njima i Leilija Aljić.
Završio sam 9. razred, htio sam da upišem geodetskog tehničara, ali nisam uspio, bio sam 21. a primao sam 20. Uspjeh od 6. do 9. mi je bio vrlo dobar, ali nažalost nisam upisao i sad čekam drugi rok pa ću probati opet da upišem.
Mladi Leilija poručuje svojim romskim vršnjacima da
u školi možemo stići mnogo prijatelja i naučimo sve i o drugim vjerama i tako. I u školi je bolje da budemo svi i ljepše u školu nego na putu da hodamo, da zdrogiramo i tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za 20 dana, tačnije 12. augusta, počinje 22. Sarajevo Film Festival. Danas je objavljen glavni program. Za nagrade Srca Sarajeva u kategoriji dokumentarni kratki igrani film natječe se 39 filmova iz 20 zemalja. Slušamo Ivana Katavić.
U takmičarskom programu za igrani film za nagradu Srce Sarajevo ove godine borit će se 8 filmova. U toj najvažnijoj festivalskoj kategoriji bit će prikazana 2 filma iz Rumunjske i Turske te po jedan film iz Bugarske, Austrije, Srbije i Crne Gore. U istoj kategoriji izvan konkurencije bit će prikazana i 3 omnibusa. Selektorica Elma Tataragić ističe kako je ove godine napravljen tematski zaokret u odnosu na ranije selekcije.
Imamo potpuno savremene teme, praktično niti jedan film se direktno ne bavi niti ratom, niti postračem, niti tranzicijom, već govori o nekim novim temama koje sada more ne samo regionalno društvo, nego rekla bih evropsko pa i svjetsko.
U kategoriji za kratki film za nagradu Srce Sarajeva borit će se 10 filmova. U posljednje vrijeme regionalni kratki filmovi sve su prisutniji na velikim svjetskim festivalima, kaže Tataragić.
Tako da je sad praktično nemoguće zamisliti veliki filmski festival bez regionalnih kratkih filmova, što nije bio slučaj prije 10 godina, recimo 2003. godine, niti jedan kratki film iz regije nije bio prikazan na ovim festivalima. Sada se radi o desetinama naslova.
Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Mislim da je to prepoznatljivi jedan pečat Sarajevo Film Festivala. Kao što smo prošle godine imali filmove koji su dobili i Oscara, i Zlatni Globus, i nagradu Evropske filmske akademije. Mislim da i ovi filmovi idu u tome pravcu da ćemo vidjeti zaista uzbudljive filmove jedne nove generacije regionalnih autora.
U popratnom programu u Fokusu bit će prikazano 7 filmova. Među njima su film Smrt u Sarajevu Danisa Tanovića, dobitnika Srebrenog medvjeda u Berlinu i film s one strane Zrinka Ogreste, ovogodišnjeg apsolutnog pobjednika Pulskog filmskog festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A sutra u Banja Luci počinje Demofest, 9. po redu. Ovaj festival demo bendova postoje jedan od najznačajnijih muzičkih događaja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavom regionu. Novina na ovogodišnjem Demofestu je naplata ulaznica, ali nakon nastupa demo bendova. Iz Banja Luke, Erdogan Katar.
U Banjalučkoj tvrđavi Kastelo 21. do 23. juna će se održati 9. po redu Demofest. Ovaj festival najperspektivnijih demobendova iz regiona i ove godine donijet će mnoštvo zanimljivih stvari, ističe PR Demofesta Brankica Raković.
Ove godine iz programa bih izdvojila naravno nastupe demo bendova, 33 ove godine će nastupiti ukupno. Oni će se u prve dvije polufinalne večeri boriti za prolazak u finale, a nakon njih čućemo bendove koji su prošle godine osvojili prva tri mjesta. To su po redoslijedu nastupa bend Ska, bend Rezerve i bend Nord koji će nastupiti treće večer, koji je prošle godine i osvojio prvo mjesto.
Kao i na svim prethodnim demo festovima i revijalni dio donosi dosta zanimljivosti.
Od revijalnih izvođača čućemo Hladno pivo, Kolje Grobovlasnike po prvi put u Banja Luci, bend Za i Bombaž Sampu koja se evo vraća na Demofest za nekim novim nadama, pokaže kako je to izgledalo kada su oni počinjali. Od stranih revijalaca tu su Mando Diao, Sisters of Mercy i Dub Pistols.
Najveća novost festivala je naplata ulaza nakon 21 sat i 30 minuta, kaže Raković.
Do 9.30 možete ući besplatno na Kastel. Vrata Kastela se otvaraju od 8 časova. Posle 9.30, odnosno 21.30, morat ćete da platite 5 konvertibilnih maraka. Sve to radimo ne s ciljem da bismo zaradili novac. Mi bi najsretniji bili kad bi svi došli do 9.30. Radimo to kako bismo animirali publiku da dođe i čuje demo bendove zbog kojih ovaj festival i nosi prefiks demo, tako da se iskreno nadam da će do 9.30 Kastel biti pun, pa da ovi koji budu htjeli da slušaju samo revijalne bendove neće imati nigdje da stanu, tako da neće imati potrebe da plate ulaz.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
29. je minut emisije. Još jedan pregled vijesti. Grupa poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila poziv predsjedavajućima predsjedništva i vijeća ministara BiH Bakiru Izetbegoviću i Denisu Zidiću da organizuju razgovor o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. 6 dana nakon masakra u Nici, Francuska nacionalna skupština produžila vanredno stanje na još 6 mjeseci. Delegati na Republikanskoj konvenciji u Clevelandu službeno imenovali američkog milijardera Donalda Trumpa za kandidata za Bijelu kuću. Turske vlasti formalno podijeli optužnicu protiv 99 vojnih generala zbog njihove navodne uloge u pokušaju vojnog udara prošle sedmice. Turska agencija za kontrolu interneta blokirala pristup Wikileaksu u Turskoj nakon što je ovaj sajt objavio oko 300.000 e-mailova vladajuće AK partije. Turski predsjednik Erdogan za danas najavio važne odluke. Više od 3.200 migranata spaseno u Sredozemlju, 25 operacija sprovedenih utorak, saopštila talijanska obalska straža. I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.